7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Din nou despre reforma justiției și lipsa soluțiilor.
Președintele Igor Dodon s-a declarat profund îngrijorat, semnalând că deocamdată nu are o soluție, dar că o va căuta împreună cu echipa sa și în discuții cu părțile implicate.
De ce nu funcționează mecanismele de verificare a integrității? Un interviu cu Victor Munteanu de la Soros Moldova. Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și semne de întrebare legate de învățământul superior din România.
În loc să ai o responsabilitate socială, să te gândești la ce e necesar pentru societate, te gândești mai degrabă la ce te ajută pe tine universitar să îți multiplici normele didactice.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană a spus că ar putea livra curând primele tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chișinăului, dar blocat din cauza unor derapaje ale fostei guvernări. Ideea a fost exprimată de șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, la Bruxelles, după o întâlnire de evaluare a aplicării acordului de asociere cu o delegație condusă de prim-ministra Maia Sandu.
As in the past, our support will remain conditional.
Ca și în trecut, sprijinul nostru va rămâne condiționat de progresul reformelor, dar tot ca în trecut vom fi alături de dumneavoastră cu sprijin și sfaturi, ba chiar mai mult decât în trecut, a promis Mogherini la o conferință de presă. Maia Sandu a spus că speră ca primele tranșe de asistență macrofinanciară să vină înaintea sfârșitului acestui an și a promis că Republica Moldova va continua reformele, chiar și pe acelea complicate, de exemplu din justiție, pentru că ele sunt în interesul cetățenilor.
O să avem grijă împreună cu ceilalți colegi din cabinet ca aceste măsuri, aceste acțiuni să fie implementate așa cum am promis, pentru că aceste lucruri se fac în primul rând pentru cetățenii Republicii Moldova.
Prim-ministra Maia Sandu a sugerat că legislația rutieră ar putea fi înăsprită în Moldova după accidentul de astăzi din capitală, unde un automobil s-a ciocnit cu un troleibuz, făcând un mort și cel puțin 18 răniți. Potrivit poliției, cercetările preliminare arată că de vină a fost șoferul automobilului care mergea cu viteză excesivă și traversa intersecția pe roșu. Un bărbat aflat în mașina de tip Porsche a murit, iar femeia aflată la volan a fost internată în stare gravă. Cel puțin 17 oameni dintr-o leibuză au fost internați la rândul lor, inclusiv o fată de 13 ani. Aflată la Bruxelles, premiera Maia Sandu a transmis condoleanțe victimelor și a spus că va discuta cu colegii despre măsuri de mărire a siguranței rutiere.
Poate chiar să facem aceste sancțiuni, să adoptăm sancțiuni mult mai dure în raport cu cei care provoacă aceste accidente rutiere care se soldează cu pierderi de vieți omenești.
Știri externe. Statele Unite au năsprit astăzi sancțiunile împotriva unui aliat al președintelui rus Vladimir Putin, acuzat în trecut de încercare de amestec în alegerile din 2016, iar acum și în cele din 2018. Evgeni Prigojin a fost acuzat în ancheta lui Robert Mueller pentru rolul jucat de agenția de cercetare pe internet, numită de unii ferma de troli a Kremlinului. Și prințul Harry al Marii Britanii a făcut astăzi apel la un efort global sporit pentru protejarea naturii împotriva lăcomiei, apatiei și egoismului uman cu ocazia vizitei într-un parc național african. Prințul Harry a asistat la un exercițiu de combatere a braconajului cu participarea rangerilor din Malawi și a soldaților britanici pentru apărarea unor specii amenințate ca elefanții sau rinocerii.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Raportul privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova va fi prezentat joi la Strasburg, în cadrul sesiunii de toamnă adunării parlamentare a Consiliului Europei, după cum a anunțat Direcția Generală de Comunicare și Relații Publice a Parlamentului. Raportul se referă la acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova privind depolitizarea și asigurarea independenței instituțiilor de stat, în special în sistemul justiției, de luptă cu corupția, de elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar. bancar. După ce Consiliul ce administrează Corpul de Judecători a semnalat că nu recunoaște demiterea sa vinerea trecută de către o parte din judecători, iar șefa cabinetului Maia Sandu a calificat drept nelegitimă adunarea la care acea parte de magistrați a luat decizia, este clar că diviziunile din sistemul de justiție, dar și cele dintre executiv și justiție, se aprofundează. Ce soluții se examinează în spațiul politic și nu numai? Liliana Barbăroșe a căutat un răspuns.
Președintele Igor Dodon s-a declarat profund îngrijorat, semnalând că deocamdată nu are o soluție, dar că o va căuta împreună cu echipa sa și în discuții cu părțile implicate. Dezbaterea dintre judecători capătă forma unui conflict, a mai spus șeful statului. Un conflict în care autoritățile ar face bine deocamdată să nu se implice pentru a nu lăsa impresia de părtinire, a sugerat președintele. Prim-ministra Maia Sandu, dimpotrivă, și-a făcut publică fără echivoc părerea. Adunarea la care au fost destituiți membrii Consiliului nu a dispus de quorum, iar regulile de revocare nu au fost respectate. Cele întâmplate, a spus Maia Sandu, demonstrează că autocurățarea sistemului judecătoresc este imposibilă. De aceea, a continuat ea, vom merge înainte cu fermitate în ceea ce privește reforma Curții Supreme de Justiție și a sistemului judecătoresc în ansamblu, inclusiv prin evaluarea externă a judecătorilor, a comentat șefa executivului, urmarea adunării de vinerea magistraților. Ministra Justiției, Iulesia Stamate, a spus la rândul ei că ar fi preferat ca lucrurile să nu ajungă aici și că așa s-ar fi întâmplat dacă magistrații cu incompatibilități ar fi plecat de bunăvoie din sistem, fără a provoca această criză. Noi avem nevoie ca CSM-ul, a spus ministra Stamate, oricare i-ar fi componența, să poată acționa în regim normal, ca procurorul general să poată veni la acest Consiliu cu solicitări de ridicare de imunitate în privința magistraților, iar Consiliul să poată reacționa la astfel de solicitări. Dacă îl blocăm pe 2-3 luni, a mai spus Olesia Stamati, niciun judecător nu va rămâne în această perioadă fără imunitate, a explicat ministra în cel mai recent interviu de presă. De fapt, este tocmai ceea ce s-a întâmplat. Dacă am admite că decizia adunării magistraților de vineri va intra în vigoare, alegerea unui alt Consiliu s-ar putea întâmpla în cel mai fericit caz peste o lună, adică pe 25 octombrie, când e programată următoarea adunare generală a magistraților. Până atunci, vechiul Consiliu rămâne nefuncțional. Totuși, deocamdată, demiterea acestuia este contestată atât de Consiliu cât și de executiv, iar lucrurile se vor clarifica cel mai probabil într-un proces de judecată. Președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, este unul din magistrații care și-a pus umărul la cea mai recentă convocare a magistraților. Solicitat de noi astăzi, el ne-a spus:
noi suntem 202 și 6 judecători care, de fapt, au fost aleși și de ăștia 202 să se opună la, nu știu, să fie adunare, să alegem Consiliul și să fie un Consiliu funcțional, indiferent de declarațiile care se fac în societate. Sau nu înseamnă alt component, dacă să vină, o să boicoteze reformele. Noi, dimpotrivă, suntem aceia care ne dorim reforme, ne dorim resetarea, da, Consiliului Superior al Magistraturii, dar toate urmează să fie discutat la nivel egal. Nu poate fi altfel. Eu, încă o dată, pentru ca fiecare să răspundă pentru faptele care le-au comis. Urmează să fie ridicată imunitatea, să fie ridicată imunitatea, urmează să fie tras la răspundere penală, să fie tras la răspundere penală. Celor care nu este locul în sistemul judecătoriei să pleci.
Ceea ce îi face pe unii observatori să le dea dreptate magistraților răzvrătiți e că Consiliul pe care îl apără în momentul de față executivul s-ar fi compromis anterior prin decizii controversate, iar ceea ce l-ar fi făcut cooperant cu noile autorități ar fi teama de răsplată. O soluție sugerată de acești observatori e ca guvernul să aplice principiul răului cel mic în abordarea breslei judecătorești și, identificând judecători integri și curajoși, să se coalizeze în jurul lor și să încerce să obțină un minim consens asupra reformelor pe care intenționează să le aplice justiției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul justiției moldovene și eforturilor de reforma sistemului. Vasile Botnaru i-a adresat câteva întrebări lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Întrebarea, cât se poate de simplu, ce vor judecătorii, domnule Boțan?
Nu putem răspunde fără echivoc la întrebare, pentru că tagma judecătorească s-a împărțit în două părți aproximativ egale. Parte din judecători vor reforme, vor revenirea la normalitate, vor curățarea castei privilegiate a judecătorilor, o altă parte spune că vrea independență, dar independență după ce a lăsat urme care nu sunt tocmai plăcute pentru noi și pentru imaginea țării.
Dar și unii și alții se pare că au dorit demiterea CSM-ului.
Demiterea CSM-ului este o problemă care trebuie pusă pe agendă după ce casta tagma judecătorească face o autoevaluare și ne spune ce crede despre ea însăși și cum se poate curăța. Noi avem semnale foarte clare de la Uniunea Europeană care a finanțat reforma sistemului judecătoresc din Republica Moldova și care spune că în Republica Moldova avem justiție selectivă. Și Uniunea Europeană vine cu exemple clare. Cel mai bun exemplu este modul în care a acționat tagma judecătorească la anularea alegerilor municipale din anul 2018, lucru pentru care țara noastră a fost pedepsită. Noi niciodată nu am auzit de la tagma judecătorească, de la adunarea generală a judecătorilor, de la Consiliul Superior al Magistraturii, ce cred aceste instituții despre tagma judecătorească.
Nici după plecarea lui Plahotniuc n-am auzit mare lucru să regrete că au dat peste cap alegerile din municipiul Chișinău.
Nu am auzit, dar după plecarea domnului Plahotniuc am auzit altceva. Am auzit un mesaj foarte clar care vine de la clasa politică, de la partidele politice care au preluat guvernarea și care au spus foarte clar că reformarea justiției este prioritatea zero.
Dar nu cumva această insistență exagerată din punctul de vedere al judecătorilor îi determină și pe unii și pe alții, și pe tabăra celor buni între ghilimele și pe celor compromiși iarăși între ghilimele să opună rezistență, să scoată blana de arici.
Este adevărat și împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, dar aici cred că vina revine clasei politice, celei care a anunțat că este nevoie de reformat justiția, având în vedere că am avut acel proiect de reformare a sistemului de justiție lansat în mai 2011, apoi a avut loc mica reforma justiției lansată în ianuarie 2018
de
Alexandru Tănase și iată că a venit noua guvernare care spune că stați că lucrurile au mers foarte prost, trebuie să facem o reevaluare a întregului sistem de justiție din Republica Moldova, iar după ce au făcut acest anunț, iată că lucrurile nu au mers bine, am văzut că ruga mică care răstoarnă carul este că cei din blocul acum și cei din Partidul Socialiștilor au discutat aproape două luni de zile despre un lucru cum este reforma justiției, ceea ce i-a împiedicat să vină cu un proiect de program pentru, hai să spunem, o guvernare pe termen mediu.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru, întregul interviu la moldova.europalibera.org. În februarie 2014, în codul penal a fost introdus un nou articol, îmbogățirea ilicită. Prin acesta, statul își propune să lupte cu corupția din rândul funcționarilor publici. Experții constată că până în prezent însă nicio persoană nu a fost trasă la răspundere pe baza acestui articol. Când va funcționa instrumentul anticorupție? L-a întrebat Valentina Ursu pe șeful Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu.
Eu cred că noi nu înțelegem foarte bine despre ce vorbim când afirmăm că vrem să dezrădăcinăm corupția. Ce să dezrădăcinăm din momentul în care aranjarea și aranjamentele și utilizarea pozițiilor publice este chestiune atât de rădăcinată cultural în spațiu asiatic și balcanic și în multe țări europene.
Dar de undeva, cândva, trebuie să se înceapă?
Trebuie să înceapă de la educație. Ce este valoare și ce nu este valoare? Noi nu putem găsi peste noapte o armată de funcționari bine instruiți, pregătiți, importați de pe altă planetă, că n-avem de unde, care brusc încep să construiască. Eu cred că este important de stârpit ceea ce numim, nici măcar marea corupție, ceea ce numim statul capturat, acolo sunt marele necazuri, la care au participat și judecători, și lucrători bancari, și funcționari de cel mai rangat. Este o mare diferență între mafiotizarea completă și utilizarea instrumentelor, atributelor statale, cum este graniță, bancă, drapel și curtea constituțională, utilizate exclusiv în scopurile unui grup criminal. Asta este marea corupție. Înțeleg că mi se va reproșa că există o legătură foarte mare între această corupție, dacă nu o stârpim și pe cea mică. Nu despre asta. Eu nu știu, sincer vorbind, de unde găsim alți oameni, astfel de oameni și cum îi facem să acționeze într-un mod foarte corect. Pentru că sistemul politic moldovenesc nu permite așa ceva, pentru că ceea ce avem astăzi la conducerea țării, nu vorbesc doar de guvern, propriu-zis, aceste forțe politice, cum sunt organizate, mulți din acești oameni sunt cu puf pe pot și știu foarte bine treaba asta și au ajuns la putere datorită relațiilor și implicațiilor. Deci noi nu avem o soluție gata. Este foarte clar că trebuie să lucrăm la nivelul viitorului cetățean.
Știți, inițial s-a crezut că dacă se vor majora salariile magistraților, ei vor fi cei care vor tăia ca în curechi ca să facă dreptate și să ajungă unde trebuie să ajungă cei care sunt certați cu legea, care s-au îmbogățit peste noapte, dar nu a luat foc acest mecanism.
Pentru că acest lucru este posibil într-o țară unde magistrații sunt realmente pregătiți și realmente independenți, nu acolo unde pentru o bună parte din ei, majorarea salarială a fost ca un fel de bonus, mai ales pentru cei care au participat direct și au favorizat marele furturi și mafiotizarea statului. Spuneți-mi, vreau, cu ce poți remunera și cum poți face din nou onest un judecător prin mâinile căruia și absolut conștient de asta s-au spălat milioane de dolari, chiar dacă nu sunt moldovenești. Are vorba de spălătorie de bani și cu participarea unor magistrați. Pentru ce să mai dai salariu? Nu mai poți face nimic. Îi dai salariu cu gândul că ce? Că va pleca și mulțumit și în loc va veni altul? Nu.
A fost opinia șefului Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și o carte la pachet și o relatare de la București despre unele din problemele învățământului superior din România. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre declarațiile făcute astăzi la Bruxelles de șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, împreună cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe a Uniunii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Mulți oameni de afaceri, ale căror drepturi au fost lezate, urmare a ceea ce ei consideră a fi preluări abuzive de afaceri sau trimiteri neîntemeiate la închisoare, atunci când revindec în justiție restabilirea drepturilor și mai ales redobândirea proprietăților pierdute, pornesc într-un urcuș foarte anevoios, dacă nu chiar sizific. Unul dintre cazuri este cel al lui Gheorghe Sprânceană, care, împreună cu familia, și-a construit o afacere în domeniul agricol la sudul Moldovei. Acum el riscă să-și piardă afacerea pentru că al doilea an consecutiv i se aplică sechestru pe roada gata crescută.
Totul a început în 4 iunie 2018. Noi am recepționat un plic destul de gros. În el se conținea un șir de documente și, printre altele, o cerere de chemare în judecată. La 14 iunie, executorul judecătoresc, reieșind din încheierea judecătorului Cotea Ion, aplică sechestru ca măsură de asigurare pe câmpurile agricole menționate în acea încheiere, dar și pe toate cele alte câmpuri agricole de suprafață de 710 hectare. Mai mult ca atât, au blocat activitatea întreprinderii.
Compania pe care o conduce omul de afaceri prelucrează terenuri agricole luate în arendă de la țărani. Alexandru Berbec, din satul Cuzavo, de raionul Cahul, care și-a dat terenurile în arendă în companie, întrucât este o afacere de familie, are peste 70 de ani și s-a trezit și el cu sechestru pe casă, fiindu-i blocat chiar și contul pe care primește pensia.
Venea și cedea poliția este procurorul și nu spunea nimic. Nu înțelegem ce sistemă asta. Așa de tare a fost cumpărat schema asta. Ei intrăm, de ce facem lucrurile astea? Ei au hotărârea judecății și nu putem să oprim.
Gheorghe Sprânceană și familia sa sunt convinși că în cazul dat se urmărește preluarea sau distrugerea afacerii lor de către persoane cu relații în organele de drept și în justiție. Altfel, ei nu-și pot explica de ce reprezentanții procuraturii și ai poliției nu opresc abuzurile care, în mare parte, au fost constatate. Cazul lui Gheorghe Sprânceană nu este singurul. Experta Mariana Calugin susține că atât judecătorii cât și reprezentanții organelor de drept care sunt bănuiți că ar fi luat decizii abuzive ar trebui să fie evaluați și în cazul în care se constată că au admis încălcări ale legii să nu mai fie promovați în această profesie.
În cazul în care aceștia au fost aplicate eronat, necorect, abuziv, persoanele care se fac responsabile trebuie să fie atrase la răspundere inclusiv prin acea evaluare și limitarea posibilității de a fi promovat în funcție având aceste calificative.
Fermitatea cu care noul guvern de la Chișinău a demarat reformele în organele de drept și în justiție aduce un dram de speranță pentru mulți dintre cei nedreptățiți. Guvernul Sandu a creat un birou anticorupție și îndeamnă cetățenii să comunice abuzurile grave comise de funcționari și pretinși oameni ai legii. Deocamdată nu cunoaștem câte dintre cazurile sesizate de cetățeni au fost cercetate de noua structură anticorupție de pe lângă cabinetul de miniștri. Cert este că peste noapte nu poate fi schimbată starea de lucruri probată fără drept de tăgadă de dosarele puse pe rol la CEDO împotriva Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, ziua de astăzi, 30 septembrie, a marcat deschiderea anului universitar 2019-2020. Dincolo de festivități, o informație a atras atenția publică. În prezent, în facultăți, la studii pentru licență, sunt înscriși cei mai puțini studenți din anul 1998 încoace. De la București, relatează Laurențiu Colintineanu.
Puțin peste 377.000 de studenți sunt înscriși în ciclul de studii pentru licență, conform Institutului Național de Statistică, citat de edupedu.ro. Am încercat să aflăm cum se explică această scădere puternică de la Cristian Hatu, președinte al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale.
Pe de-o parte, tot scade numărul de elevi, pentru că, a scăzut natalitatea, pe de altă parte, pleacă foarte mulți din țară, s-au plecat foarte mulți din țară în ultimii ani. Asta e o parte a problemei. Cealaltă parte este că termină liceul, sunt destui elevi buni și foarte buni care se durează din străinătate.
Analiza profesorului Hatu este confirmată și de cifrele oficiale. Într-un raport al Ministerului Educației despre starea învățământului superior elaborat în 2018, natalitatea este identificată drept una din cauzele principale ale faptului că în grupa de vârstă de 21 până la 24 de ani există cu circa 80.000 de persoane mai puțin astăzi decât erau în 2011. Apoi, proporția migrației din România a fost cuantificată într-un studiu comandat chiar de Ministerul de Externe. Acesta arată că diaspora românească este a cincea cea mai numeroasă din întreaga lume în statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa. Dincolo de aceste date obiective, însă, realitatea mai cuprinde și aspecte subiective.
Părinții se uită și la ce nivel, să zicem, la ce nivel este universitatea din România. Care, de fapt, e dinamica de la un an la altul, ceea ce privește poziția lor în rankinguri internaționale. De se vede o descreștere de la un an la altul. Majoritatea situației vorbim de universitățile mari.
Spune Cristian Hatu. În topul Shanghai al primelor 1000 de universități din întreaga lume, România are doar două instituții prezente, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea București. De ce nu sunt mai multe? Fostul ministru al educației Mircea Miclea spune la Europa Liberă că boala universităților românești a început în anii 90.
Au înființat cu duiumul secții noi în fiecare an, ieșeau mândrindu-se cu noile secții pe care le înființează, au înființat secții fără noimă. Nu conta dacă aveau resurse de personal sau laboratoare pentru așa ceva, pur și simplu le înființau. Și efectul a fost o dezvoltare extensivă a universităților în loc să fie o dezvoltare pe punctele tari. Ceea ce lipsește a universităților românești este concentrarea pe punctele tari, fiecare universitate să-și descopere punctele tari și să le maximizeze. Și atunci ajungi în topurile internaționale în poziția mai bună.
Printre multele criterii pe care topul Shanghai le ia în considerare se numără și succesul absolvenților, mai precis cât se reușesc să-și găsească joburi potrivite și bine plătite după studii. Fostul ministru Mircea Miclea a explicat la Europa Liberă că învățământul superior nu este deloc conectat la piața muncii, pentru că în lipsa unui proiect clar de dezvoltare a României, universitățile nu pot gândi strategic ca să producă forță de muncă pe termen lung. Dar, a adăugat Miclea, mai există și autosuficiența universităților.
În loc să ai o responsabilitate socială să te gândești la ce e necesar pentru societate, te gândești mai degrabă la ce te ajută pe tine universitar să îți multiplici normele didactice. Asta înseamnă mai mulți asistenți, mai mulți bani, mai multă putere, etc.
Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Am citit-o pe canadiana Alice Munro și până și după ce a luat premiul Nobel pentru literatură, cu aceeași încântare. La capătul volumului de nuvele Dragostea unei femei cum se cade, litera 2018, exclam și eu într-un glas cu cronicarul de la Wall Street Journal. Desăvârșită, miraculoasă prin finețea detaliilor și surprinzător de autentică, Alice Munro dovedește o putere de înțelegere a naturii umane care o depășește cu mult pe cea a seminilor ei. Un savoir-faire dublat de un rafinament tipic feminin, la care se adaugă știința construirii unui text din fragmente aparte și care converg la un moment dat într-o arhitectură desăvârșită. De-ar fi să mă refer la primul text, care și dă titlul volumului, unde înlănțuirea evenimentelor tragice, descoperirea unui bărbat înnecat, moartea chinuitoare a unei femei tinere, mama a două fetițe, uciderea unui bărbat tot el înnecatul, același cu violatorul tinerei femei, descoperirea adevărului de către infirmieră care o îngrijește pe bolnavă până în clipa din urmă. Se întoarce într-o adevărată banda lui Miobus. Voi cita, spre exemplificare, două fragmente. Primul din partea întâi. Până la urmă e și ceva din faptul că băieții stătuseră la masă și își mâncaseră prânzul fără să sufle o vorbă și că apoi cumpăraseră o mână de baghete din lemn dulce. O nouă poreclă, mortul, fu născocită și atribuită fiecărui dintre ei. Jimmy și Bud au purtat-o până când au părăsit orașul, iar Chess, care s-a însurat de tânăr și s-a angajat ca muncitor la Silus, a trăit o sovadă moștenită de cei doi fii ai săi. Dar deja pe atunci nimeni nu mai știa ce anume o inspirase. Și cel de-al doilea, din partea a patra. Voia ca ziua să fie una specială pentru ele, specială pe lângă faptul de care era aproape sigură că era ziua în care avea să moară mama lor. Voia ca ele să aibă o amintire care să poată arunca o lumină salvatoare asupra celor ce urma să se întâmple, asupra ei înșiși și a felului în care ea avea să le afecteze apoi viețile. Înainte să întorc ultima pagina volumului, iau cu mine această frază de mare subtilitate psihologică. Și sigur că ar fi meritat să vadă o străină cu care nu i-ar fi venit să creadă că fusese însurat sau să constate că ea n-avea să-i fie niciodată o străină, cu toate că era de neatins. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Revista Natura publică o gamă largă de materiale, de la educație, la turism, la mediu. Rămânând pe filiera educației, colegul nostru Gheorghe Budeanu ne aduce un interviu cu ministra educației Liliana Nicolaescu-Onofrei. Profesorilor mei le datorez ceea ce știu, pot și vreau să fac, spune doamna ministră. Vorbind despre turism, o invitație avem la Pohrebea. Colega noastră Silvia Ursu ne deschide drumul la 38 km distanță de Chișinău, acolo unde a găsit o adevărată bijuterie istorică, veche de un secol, dar năpădită de paragină. Ce ne spune Silvia Ursu despre biserica de la Pohrebea, citim în pagina Descoperă Moldova. Tot o Moldovă frumoasă a descoperit și Vitalie Guțu, care ne intrigă la un zbor cu moto deltaplanul, ca să vedem de la înălțime Moldova frumoasă, verde, curată. Totuși, spune Vitalie Guțu, nu poți ignora și alt aspect care se vede ca în palmă, pâșii de păduri tăiate, vile pompoase în inima codrilor și râuri poluate. Un nou sezon pentru măcelul animalelor sălbatice. De câteva săptămâni, în Republica Moldova a început sezonul de vânătoare, care va cuprinde toamna anului 2019 și iarna anului 2020. Și de această dată, mii de animale vor fi reglementate numeric, adică vânate. Un material mai amplu la rubrica GONG. Ultima pagină a lunii septembrie ne deschide un drum către lumea frumoasă de dincolo de hotare. Este vorba de o invitație la Dubrovnik, Croația, cel mai frumos oraș al acestei țări. Astfel că împreună cu revista Natura călătorim, dar și reflectăm asupra situațiilor și problemelor care ne înconjoară.
Cu recomandările din revista Natura punem punct emisiunii noastre de la această oră. Repetăm în final știrea principală a serii. Uniunea Europeană spune că ar putea livra curând primele tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chișinăului. Ideea a fost exprimată de șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, după întâlnirea de evaluare a aplicării acordului de asociere cu o delegație condusă de prim-ministrul Maia Sandu. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.